Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 4 mai 2008, subiectul predicii Sinuciderea spirituală, tragedia tragediilor.
Marcu 10, începând versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a zis Iisus, nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, de la săraci, vei avea o comoară în ceruri, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărățirea Dumnezeu cei cu avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la el și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amen. Viața este scurtă, plină de luptă, plină de zbateri, de frământări, de lacrimi, de dureri. Și tragedia este că viața se termină în moarte. Și moartea, oricum ar fi, este mizerabilă. Este un termen inventat pentru a potoli puțin groaza spiritului uman și se numește eutanasie sau moarte bună. Nu există moarte bună. Moartea este plata păcatului și păcatul are devastări fără egal. Moartea este cumplită. Și moartea este cumplită atunci când atinge pe cei dragi ai noștri. Primul meu copil, la 10 zile, a murit. Chiar dacă a trăit numai 10 zile. Dar în fiecare zi m-am dus la el, era în terapie intensivă, m-am uitat la fața lui, m-am uitat la el și aș fi făcut orice posibil în lume să trăiască. Eram gata să schimb viața lui cu viața mea în orice moment. Credeam că Dumnezeu mă va asculta și îl va învia chiar din morți. În perioada aceea am învățat cel puțin 50 de versete. Eram în sesiune, în anul 3 de facultate la medicină, cel mai greu an. Și am învățat cel puțin 50 de versete pe de rost din Biblie care îmi spuneau siguranța răspunsului la rugăciune. Dacă cerem, El ne ascultă. Și în momentul când am murit, o durere sfârșitoare, și m-am dus cu această așteptare, Doamne, Tu ai putere să-L învii, te rog frumos-o. Și m-am rugat și m-am așteptat, dar răspunsul la rugăciune n-a venit. Și moartea este sfâșietoare pentru cei care mor și pentru cei care rămân. Nepotul meu, cel mai înzestrat, Grațian, la 4 ani, diagnosticat cu tumoră cerebrală. A mai trăit o lună și ceva după ce a fost diagnosticat. Dar în perioada de o lună de zile, el a stat în spitalul de pediatrie din Timișoara și în fiecare zi băiatul acesta spunea despre Hristos, despre mântuire și îi chema pe asistente și pe ceilalți la se împăca cu Dumnezeu la 4 ani. Moartea lui a fost sfârșitoare pentru toți. Moartea e dureroasă. Prietenul meu cel mai bun din facultate, student la medicină, Mihăiță, 25 de ani, cel mai înzestrat, cel mai dotat băiat pe care l-am întâlnit în viață. amândoi părinții medici ginecologi în Oradea. La 25 de ani, când noi am terminat facultatea, el a fost adus în urnă din Germania, după ce a fost diagnosticat în urmă cu 2 ani de zile cu cancer și 2 ani de zile s-a luptat cu cancerul la cele mai bune clinici, de fapt la cea mai bună clinică de tratament acelui fel de cancer, miosarcom. Dar cu toate eforturile disperate ale medicilor, cu toate lupta lui, cu toate rugăciunile noastre, la 25 de ani a murit. Tragic. Suntem gata să acceptăm moartea la vârsta de 80 de ani, la 90 de ani, dacă nu sunt cei dragi ai noștri. Dar în momentul când ne gândim la o moarte la 10 zile, la 4 ani, la 25 de ani, la un președinte tânăr ca și John Kennedy, unul dintre cei mai tineri președinți, la fratele lui Robert Kennedy, la băiatul lui John Kennedy Jr., și în momentul când te uiți la vieți luate năprasnic dintre noi, te revolți, te scandalizezi. De ce? De ce, Doamne? Dar și mai mare tragedie decât moartea este sinuciderea, în care nu boala, accidentul, cancerul îți ia viața, ci tu însăți îți iai viața. Asta este și mai tragic. Darul cel mai prețios pe care îl avem, darul vieții, să-l iai și să-l trântești la pământ, să-l calci în picioare, să-l arunci în fundul iadului. Asta e tragic. Sfâșietor. Sfâșietor pentru persoana care ajunge într-un moment așa de dezamăgire, de dezgust de viață, în care să zică, nu mai merită să trăiesc. Și își pune capăt vieții. Dar este așa de trist pentru ceilalți din jur. Într-o dimineață, o vecină de-a noastră, farmacistă, băieții, amândoi medici, colegi de-ai mei, mama o găsesc spânzurată acasă, în cameră, în dormitor. A fost durere mare pentru o femeie ca să își pună ștreangul pe gât și să se sinucidă. Dar durerea pe care a lăsat-o apoi mai departe în familie, când familia dintr-o dată s-a trezit cu mama, o femeie care era cunoscută în toată Oradea, cu nume bun, cu reputație, cu influență, să-și pună capăt zilelor, la 60 de ani, mai rea decât moartea, este sinuciderea. Dar mai rea decât moartea și decât sinuciderea, este sinuciderea spirituală. Este moartea spirituală. Este atunci când tu, în mod deliberat, ai șansa să trăiești pentru veșnicie, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și în loc să prinzi viața, în loc să prețuiești viața, în loc să alegi viața veșnică, îți semnezi propriul act de condamnare pentru veșnicie în hăule iadului, unde viermele nu moare și focul nu se stinge, sinuciderea spirituală. În anul 6 la medicină legală învățam modul în care se practică sinuciderea și crimele și toate celelalte lucruri. În vremea aceea, cea mai frecventă formă de sinucidere era spânzurarea. Astăzi se fac prin hapuri, prin medicamente, prin aruncat de pe poduri înalte, de pe clădiri înalte, dar în vremea aceea nu erau nici poduri înalte, nu erau nici așa de multe medicamente disponibile, ci oamenii își crumau viața prin spânzurare. Și spânzurarea, dacă este făcută de cineva neștiuitor, este una dintre cele mai cumplite morți. Pentru că dacă este specialist cel care face spânzurătoarea, moartea este imediată. Îi pune ștreangul și ștreangul face o luxație a craniului și pur și simplu îi taie coloane vertebrale și moare imediat. Dar dacă nu este făcută cum trebuie, moartea este prin asfixie și durează minute în șir de cumplit chin. Dar mai teribil decât cea mai proastă execuție despânzurătoare este moartea spirituală. Pentru că chinul nu este de câteva minute, poate 10-15 minute, ci chinul este veșnic. Veșnic. Moartea prin sinucidere spirituală. Haideți să ne uităm cum se poate întâmpla un asemenea eveniment. Și acest pasaj din Scriptură este unul dintre cele mai lamentabile, cele mai sfâșietoare pasaje care este în toată Scriptura. De obicei, Scriptura, când o citești, te umpli de putere, te umpli de încredere, te umpli de confidență că Dumnezeu este cu noi. În momentul când ești în necazuri, în momentul când ești în strâmtorare, în momentul când ești în boală, citești pasaj din Scriptură în care Domnul este partea mea de adăpost, scutul meu, Dumnezeul meu în care îmi cred, cu Dumnezeu sar în mijlocul unei cetăți întărite și Dumnezeu ne scapă. Dar în momentul când citești acest pasaj din Scriptură, este o durere răvășitoare, sfâșietoare, pentru că te uiți la un om care avea tot ce putea să-și dorească. Era un tânăr, era un fruntaș, respectat de comunitate, era foarte bogat și bogăția în vremea aceea nu se moștenea că ai jucat peste noapte la Caritas și te-ai îmbogățit peste noapte, ci bogăția era o moștenire care era acumulată din generație în generație, părinții și străbunicii și ceilalți trebuiau să muncească ca să poți fi bogat. Nu se făcea bogăția peste noapte sau într-o viață. Și omul acesta a moștenit tot ceea ce și-a putut dori un om. Și a moștenit o familie frumoasă care l-a învățat legea morală. Un om care a păstrat această curăție morală a sufletului. Un om care era un fruntaș al iudeilor, care era recunoscut și apreciat de ceilalți din jur. Și un om care avea interese nobile, preocupări dintre cele mai alese. El căuta să obțină darul vieții veșnice. Și omul acesta găsim că vine la Iisus Hristos. Tocmai când erau gata să pornească la drum, a alergat la el un om, adică la Iisus Hristos, și a îngenunchiat înaintea lui. Nu putea să fie în lumea aceasta o persoană mai potrivită pentru căutările, pentru cercetările, pentru foamea sufletului său ca și Iisus Hristos. A alergat la Iisus Hristos. Sunt multe calități pe care le are Iisus Hristos. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El este din veșnicie în veșnicie, coegal, coeternal, coesențial cu Dumnezeu. Iisus Hristos este Cel care a fost agentul creator al lui Dumnezeu, care a creat toate lucrurile. În momentul când Dumnezeu a venit cu concepția aceasta a universului, a stelelor, galaxiilor, a lumilor spirituale și a făcut planul, Tatăl s-a întrebat, Fiule, cine va executa planul acesta? Și Fiul a zis, dă-mi mie șansa, dă-mi mie privilegiul acesta ca să execut planul. Și Iisus Hristos a luat planul acela și apoi din mintea și din mâinile lui Iisus Hristos a ieșit văzutele și nevăzutele și îngerii au explodat în cântări de osanale și glorie. El este creatorul, El este susținătorul, cu brațul Lui El ține toate stelele și galaxiile în mâinile Lui. Toată frumusețea care este în lume vine de la El. Toată bunătatea care este în lume vine de la El. Orice dar bun și desăvârșit vine de la Iisus Hristos. Dar eminamente Iisus Hristos este Domnul vieții. El este înțelepciunea, El este începutul și sfârșitul, este agentul creator al Dumnezeu în toate lucrurile. În El locuiește, trupește toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt comasate în Iisus Hristos. Dar, eminamente, Iisus Hristos este Domnul vieții. Din mâinile Lui a ieșit prima formă de viață. El este Cel ce susține viața. Ioan descrie o scenă care s-a întâmplat pe pământ și o scenă care s-a întâmplat în ceruri. 1 Ioan, capitolul 5, cu 7. Trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei una sunt în mărturia lor. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei una sunt în mărturisirea lor. Este un Consiliu Suprem în cer și un Consiliu Suprem pe pământ. Și în Consiliul acesta Suprem se discută cea mai urgentă și mai importantă problemă, problema vieții. Și la Consiliul care se face pe pământ, Duhul, apa și sângele, cele mai importante elemente reprezentative, întrebarea este, unde este viața? Este un Consiliu care se face în cer. Tatăl, Fiul și Duhul se strâng într-un Consiliu și discută problema vieții, unde este viața? Și ajung la aceeași concluzie.
Și concluzia Consiliului din Cer și concluzia Consiliului de pe Pământ este aceasta. Viața este dată în Iisus Hristos. Toți sunt una în mărturisirea lor. Ioan spune în felul următor, dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mult mai mare. Și mărturisirea cerului este mai mare decât mărturisirea oamenilor. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine l-are pe Fiul are viața și cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Asta este frumusețea. Că întreaga viață, toate formele ei de exprimare, este în Iisus Hristos și El este sursa. El este susținătorul, El este viața însăși. Fără Iisus Hristos nu este viață. Și viața are mai multe forme de exprimare. Este o viață biologică, este viața pe care o au plantele și animalele. Apoi este o viață psihică, este viața aceasta la nivel mai înalt pe care o au oamenii. O viață prin care intrăm în relații unii cu alții, putem să iubim, putem să urâm, putem să interacționăm unii cu alții. Și apoi este o altă formă de viață, este viața aceasta spirituală, este viața veșnică. Și viața veșnică este viața aceasta pe care o are Dumnezeu, din însăși prezența lui Dumnezeu. Viața veșnică nu înseamnă o viață care să trăiești 1000-2000 de ani, nu. Viața veșnică după ce ai trăit miliarde și miliarde de ani, abia a început. Nu înseamnă viața veșnică doar viață datorită faptului că se extinde pe toată veșnicia, ci viața veșnică este diferită din cauza faptului că este o altă formă de viață. Este mult mai bogată decât oricare altă formă de viață. Este viața pe care o are Dumnezeu în însăși natura Lui, este viața veșnică. Asta este ceea ce avem aici. Îl avem pe Iisus Hristos, care este Dumnezeu, care este Creatorul, care este Susținătorul, care este Domnul, care este Judecătorul și care este Stăpânul, care va aduce orice domnie așternută al picioarelor Lui. Dar eminamente Iisus Hristos este viața și acest tânăr vine la cine? La Cel ce este Domnul vieții, la Cel ce are darul vieții. Și acest tânăr vine și spune: Bunule învățător, cum să găsesc darul vieții veșnice? Nu putea să fie o combinație mai fericită în lumea aceasta decât să fii un căutător după viața veșnică și să te duci la cel care este depozitarul, care este stăpânul, care este administratorul vieții veșnice și să te duci exact la el pentru viața veșnică. Nu numai că a venit la persoana cea mai potrivită din universul acesta cu întrebarea lui, și el a venit la timpul cel mai bun. Uitați ce citim. Tocmai când erau gata să pornească la drum, când Iisus Hristos era gata să pornească din orașul unde erau ei și să pornească hotărât cu fața la Ierusalim și să moară acolo. În capitolul 9 citim de faptul că a avut loc transformarea la față. Înainte de moartea lui Iisus Hristos, Iisus Hristos a urcat pe munte și Moise și Ilie au venit și au stat de vorbă cu privire la lucrurile de sfârșit ale vieții lui Iisus Hristos. Și după ce s-a coborât de pe munte, Marcu 9:30, au plecat de acolo, au trecut prin Galileea și Iisus nu voia să știe nimeni că trece. De pe muntele transformării la față, din partea nord, a venit în Galileea, care era patria lui, în care a fost în orașele, în satele ei și le-a preumblat adesea, în care a vorbit, în care a făcut minuni, în care a chemat pe oameni la pocăință și acum a venit prin orașele ei să treacă cu fața hotărât spre Ierusalim și nu vrea să mai știe nimeni că este acolo ca oamenii să-l îmbulțească, pentru că avea o misiune, să meargă la Ierusalim și să moară. Și când era într-unul din satele acestea în care să meargă prin satul acela și nu vrea nimeni să știe, să meargă la Ierusalim să moară, atunci un tânăr aleargă în ultimul moment când era gata să plece din satul lor, aleargă la Iisus Hristos. Nu era un timp mai potrivit. Era ultima lui șansă să se întâlnească cu Cel ce este dătătorul vieții și Cel care putea să-i rezolve întrebarea: cum pot să găsesc viața veșnică? Ce trebuie să fac? Și tânărul acesta vine exact la momentul potrivit. Nu era un timp mai potrivit decât momentul acela. Apoi, el vine la momentul potrivit pentru că el vine câtă vreme este tânăr. Era un tânăr, nu un bătrân. Și știți că statistic este stabilit că cei mai mulți oameni care vin la viața veșnică, vin la Dumnezeu, nu sunt bătrânii înainte de moarte, ci sunt tinerii până la 20 de ani. Majoritatea dintre cei care suntem aici ne-am predat lui Dumnezeu înainte de 20 de ani. Tinerii sunt mai gata să vină la Hristos. Tinerețea este perioada aceea în care ești gata ca să-L primești pe Iisus Hristos cu pretențiile pe care le are. Tinerețea este perioada aceea în care nu ești așa de legat de păcate, așa de împietrit în inimă, așa de călos, în care să nu-ți mai pese, să calci peste cadavre și să-ți atingi scopurile. Tinerii sunt încă idealiști, poate chiar naivi, să creadă în lucruri pe care bătrânii nu le mai cred. Dar tinerii sunt gata să facă. Nu este o perioadă mai bună când să vii la Hristos decât atunci când ești tânăr. Păcatele sunt mai puține. Inima este mai fragedă, mai proaspătă și mintea este mai deschisă pentru a te aventura cu Dumnezeu într-un teritoriu necunoscut. Când ești tânăr. Când a venit la momentul potrivit, pentru că, atenție, Biblia spune în felul următor, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, pentru că Dumnezeu e adevărat, bate la ușa oamenilor. Bate la porți închise, dar El nu bate mereu și mereu la porți închise. El nu stă ca și un cercetător la poarta inimii omului și spune, lasă-mă să intru, și o face odată de dor omului ca să-l cerceteze cu lumina lui și după aceea pleacă și nu se mai întoarce niciodată. Mulți oameni au fost cercetați și au zis, da, o să mă pocăiesc. Și au amânat pocăința atunci când au fost tineri și au trecut ani și au venit perioada aceea în care au fost bătrânețe, apoi mă pocăiesc la pensie. Și apoi după ce a venit și pensia, mă pocăiesc după ce mi se căsătorește nepoata sau nepotul ca să pot juca la nuntă. Și după ce a venit nunta și toate celelalte lucruri, a zis, da, pe acum să mă pocăiesc. Acum să mă pocăiesc. Pentru că nu te poți pocăi când vrei. Pocăința este o zi de cercetare specială pe care Dumnezeu o face. Și Iisus Hristos a trecut prin satul acela și omul acesta a înțeles că este ultima lui șansă, de aceea a alergat la Hristos câtă vreme mai era între el ca să zică ce să fac să pot obține viața veșnică. Apoi tânărul acesta a venit la Iisus Hristos cu atitudinea potrivită. A venit la Iisus Hristos alergând, nu împins de la spate, nu forțat, nu constrâns, nu bătut, așa cum câteodată ne forțăm noi copiii să vină la biserică. Nu-i așa? Nu totdeauna am vrut să mă duc la biserică. Dar părinții au zis, câtă vreme mănânci la casa mea și dorm în patul meu, ascult de mine. Și cu căr, cu măr, trebuia să mă duc la biserică. Și am venit la biserică și ce bine că m-au dus la biserică, cu forța. Și sunt situații în care alții insistă de tine, vino la biserică și insistă și pledează și te roagă și până la urmă vii la biserică. Dar uitați, omul acesta nu vine împins de la spate, nu vine constrâns, nu vine șantajat într-un fel sau altul, ci omul acesta fuge el. Și când vine, nu vine cu atitudinea aceasta de boss umflat, cu atitudinea aceasta de cinic, de sceptic, ca și fariseul acela care l-a invitat pe Iisus în casa lui, dar l-a invitat ca să-l testeze, să-l probeze. Să-l încerce, să vadă dacă e adevărat sau nu e adevărat. Și omul acesta când vine la Hristos, aleargă, fuge și se închină, își pleacă genunchii, în semn de respect total față de Iisus Hristos și spune, bunule învățător, ce nemaipomenită atitudine! Să vii la momentul ultim, să vii la persoana care este în ea însăși viața, să vii cu atitudinea potrivită, să vii în grabă, să vii cu atitudinea aceea de smerenie, de umilință, în care spui, tu ești Domnul, tu ești învățătorul și eu sunt cel care am nevoie de înțelepciunea și de darurile tale ca și un cercetător. În genunchi vin la tine. Nemaipomenit! Când vezi o asemenea stare, îl vine să-l iai pe tronul acesta și să-l îmbrățișești și să zici, Doamne, urmați-i modelul! Și vine la Iisus Hristos cu cea mai importantă întrebare care poate exista în lumea aceasta. Cea mai crucială întrebare. Bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Nu vine cu banalități, nu vine cu gunoaie. Învață-mă cum să fac mai mulți bani ca și Donald Trump. Învață-mă cum să fiu sănătos. Învață-mă cum să fiu un om de succes. Învață-mă cum să mă rog. Întrebarea ucenicilor, în față de Doamne, cum să ne rugăm, nemaipomeni de crucială întrebare, ci omul acesta vine cu cea mai crucială întrebare pe care o are un om în toată existența lui. Este întrebarea pe care și-o pun tinerii. De unde vin? Pentru ce trăiesc? Încotro mă duc? Cum aș putea obține viața veșnică? Pentru ce? Pentru că în ciuda faptului că moartea ne-a secerat pe fiecare dintre frații noștri și de mii de ani nici unul n-a reușit să confrunte moartea. În ciuda faptului că moartea se întâmplă mereu și mereu în viață, este ceva nenatural, impus, străin asupra noastră și noi ne întrebăm ca și copilul acesta din poveste, nu ies din pântecele mamei până când nu-mi promiți tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu vin până când nu știu cum pot să obțin viața veșnică. Pentru ce? Pentru că în această viață suntem într-o trecere, suntem într-un pasaj. Lucrul acesta deci nu este final. Nu venim în această lume ca să ne strângem bogății în jur și să mâncăm și să spunem ca și acel om, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai strâns, ale cui vor fi? Noi știm că viața înseamnă ceva mai mult decât mâncare, băutură și petrecere. Până n-a venit Iisus Hristos, toată lumea, toate culturile, toate civilizațiile dinainte de Iisus Hristos au fost într-o căutare frenetică. Ce este dincolo de moarte? Ei erau conștienți că trebuie să fie ceva dincolo de moarte. Și pentru aceea faraonii Egiptului și-au construit piramide. Împărații chinezi au făcut orașe întregi de vreo 50 de kilometri pătrați cu manechine de ceramică în mărime naturală de oameni și cai în care se pregăteau pentru veșnicie. Pentru că oamenii aceștia își dădeau seama că viața de aici este scurtă, după care urmează veșnicia și aia este adevărata viață. Și se pregăteau pentru viața veșnică. Dar era confuzie, erau întrebări. Cum este viața veșnică? Cum o pot obține? Pe moneda Spaniei, înainte ca Cristofor Columb să descopere America, era următoarea inscripție. Non plus ultra. Mai departe, nimic. Când ajungeai la Spania, se considera că este ultima limită a pământului. Și oamenii nu îndrăzneau să meargă mai departe, pentru că le erau frică că undeva cad în hău. Dar a venit Cristofor Columb și a descoperit America, mergând dincolo de Spania. Și apoi trezoreria Spaniei a șters de pe monedă non și a rămas plus ultra. Mai departe este ceva. Și a venit Iisus Hristos din veșnicie, de dincolo de moarte. El a venit și a venit să ne învețe că este viață dincolo de moarte. Și cum este viața aceea dincolo? Și care sunt principiile și cum poți să obții viața aceea de dincolo de moarte, viața veșnică? Cea mai importantă și crucială întrebare, cum poți să obții viața veșnică? Și a venit la Iisus Hristos cu această întrebare. Și Iisus Hristos era cel mai competent dintre toți să dea răspuns la această întrebare. Și ce a răspuns Iisus? Răspunsul lui Iisus Hristos a fost singurul și este singurul răspuns care satisface în mod perfect această întrebare. Cum să obțin viața veșnică? El a spus, vinde tot ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în ceruri, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Trebuie să facem și noi la fel? În Marcu 8, cu 34, asta înseamnă cu un capitol înainte. Uitați ce spune, Iisus a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cum poți obține viața veșnică? Aici este răspunsul general, răspunsul de principiu, și anume, dacă vrea cineva să vină după mine, să obțină viața veșnică, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iisus Hristos s-a uitat mai atent la inima acestui tânăr și a văzut că ceea ce era mai important în sinele acestui tânăr erau bogățiile. Și în loc să-i dea un răspuns general, să te lepezi de sine, el este specific și spune exact de ceea ce trebuie el să se lepede. Să te lepezi de această obsesie după avere, de dragoste, de bani. Să te lepezi, să-ți iei crucea și să mă urmezi. Extraordinar. Extraordinar răspuns. Filozofii, cărturari, întemeitori de religii au încercat într-un fel sau altul să dea răspuns. Cum poți să obții viața veșnică? Și marele Buddha a zis, eu sunt un învățător în căutarea adevărului și bâșbâia într-o parte și alta să găsească adevărul. La fel toți ceilalți mari intimitori de religii, dar vine Iisus Hristos și El este Cel ce oferă răspunsul la cea mai importantă întrebare pe care o are omul. Cum să obțin viața veșnică? Știi cum? Trebuie să te lepezi de tine însuți, să iei crucea și să-L urmezi pe Iisus Hristos. Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? A te lepăda de tine însuți, în primul rând, trebuie să știi ce înseamnă sinele. Și psihologia din secolul trecut a definit personalitatea umană în următorii termeni. Este eul, care este această parte conștientă prin care avem conștiența existenței de sine, prin care suntem în contact cu ceilalți din jur, știm care sunt regulile sociale, regulile de conveniență, legile lumii fizice și intrăm în contact cu lumea, asta înseamnă eul. Eul. Și în momentul când mă uit la mine, eu știu cine sunt. Sunt Titus Colțea. Știu părinții pe care i-am, educația pe care o am, încerc să știu parte din lumea din jurul meu, ce se face, ce nu se face, care sunt așteptările pe care le are biserica de la mine și încerc să mă conformez cu aceste așteptări. Asta înseamnă eul. Face parte din cunoașterea lumii și integrarea mea în această lume. Apoi, a doua parte este supraeul, care este glasul conștiinței, care este legea morală a lui Dumnezeu, care ne spune ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Asta este a doua parte a conștiinței umane. A treia parte este numită sinele. Și sinele este dat de instinctele care se cer satisfăcute. Și Freud pune că sinele este dominat de libido sau de dorința după împlinire sexuală. Alții spun că este altceva. Principiul acela din sine nu este gratificarea sexuală, ci este setea după superioritate. Dorința de a fi cu un cap mai înalt decât ceilalți. Și alții vin cu alte lucruri care spun că fac parte din sine. Ce este sinele? Sinele sunt instinctele, sunt valențele, sunt forțele pe care Dumnezeu le-a pus în personalitatea noastră ca să ne trăim viața, care sunt pervertite de păcat și de diavolul. Dumnezeu este Cel care l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Lui și El a pus în om această sete după excelență, după perfecțiune. În momentul când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Lui, l-a făcut să fie ca și Dumnezeu, perfect. De aceea în om este această dorință de a excela, de a fi bun, de a fi perfect. În momentul când suntem cuplați cu Dumnezeu, această valență fundamentală a omului ne ajută, ne stimulează, ne determină, ne motivează să fim ca și Dumnezeu. Voi dar fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru Ceresc este desăvârșit. Voi fiți sfinți după cum Dumnezeu este sfânt. Și este această sete după excelență, după perfecțiune, după asemănarea lui Dumnezeu. Dar aceeași dorință de a excela, în momentul când este sub influența demonică, sub influența păcatului, este pervertită în păcat, în mândrie, în infatuare, în egocentrism, în care dintr-o dată tu te crezi că ești buricul lumii pe care o vezi. și aștepți ca oamenii să scânte osanale. Aceeași valență. Depinde cine ți-o inspiră, ți-o insuflă. Dumnezeu sau diavolul. Ăsta este sinele. Sinele este domeniul acela a instinctelor, a valențelor, a impulsurilor primare puse de Dumnezeu, care este pervertit de păcat și de diavolul în a ne târî în hăule iadului. Sinele în el însăși trebuie lepădat, trebuie mortificat. Asta înseamnă viața veșnică. În cer nu te poți duce și să fii mândru ca și Bill O'Reilly. N-am văzut un om mai mândru ca și Bill O'Reilly. Oh, vorbește frumos, face propagandă pentru cauza conservatoare, dar este mândru până în pânzele albe. Și oriunde vorbește, nu mă vede cineva ce frumos sunt, ce înalt sunt, ce deștept sunt și nu apreciază ce bun interviu am făcut. Și în momentul când noi mergem în cer și avem ego-ul lui Bill O'Reilly sau mai știu care alt mare stea de cinema sau mai știu alt om mare politic, mergem în cer și așteptăm ca toată lumea să ne cânte osanale, să se întindă covorul roșu și inclusiv Dumnezeu să se oprească, să-și pleacă, facă plecăciune, spune: bine ai venit, marele O'Reilly, sunt onorat că tu ne sărbătorești prin prezența ta aici. Cam asta este ceea ce înseamnă sinele nostru. În momentul când te duci cu sinele tău în cerul, știi ce se întâmplă? Curvarul se va uita numai după obiecte pe care să satisfacă poftele lui păcătoase. Dețivul s-a uitat numai după ocazii în care să bea și să-și facă viața țândă. Cel cu adicții asta va face. Și de-aia nu poți intra în cer cu sinele tău, cu poftele tale care îți ruinează trupul, sufletul și veșnicia. Ci modul cum poți intra în cer este să-ți lepezi sinele, poftele acelea care te degradează, și să le lași convertite aceste instincte și valențe pe care le-a pus Dumnezeu pentru lucruri nobile. În momentul când Dumnezeu a pus această dorință de intimitate, Dumnezeu a zis: haidem pe om să-l facem după chipul nostru și după asemănarea noastră. Și în Sfânta Treime este o intimitate, este o dragoste care creează o asemenea unitate, încât Tatăl nu este Fiul și Fiul nu este Duhul Sfânt, dar Tatăl și Fiul nu se pot separa. Ei sunt una din cauza intimității. Și așa a pus Dumnezeu în noi, și Dumnezeu a pus în noi această nevoie de intimitate. Și un bărbat și o femeie, dacă sunt sub incidența Duhului Dumnezeu și dacă se lasă iluminat și inspirat de adevărul Scripturii, ei renunță la sinele acesta păcătos, murdar și depravant și se lasă ca să stea în unitatea aceasta a familiei care îi sfințește, care creează împlinire și satisfacție mai mult decât cel mai mare crai care se culcă în fiecare noapte în alt pat. Asta este ceea ce ne cheamă Iisus Hristos, să ne lepădăm de sinele păcătos, să ne lepădăm de dorința aceasta de avariție, de a avea avere și a strânge numai pentru noi, și să ne facem comori unde? În cer. Cum îți poți face comori în cer? Luând averea pe care o ai și împărțind într-o parte și alta și îți face comori în cer. Vrei ca să stimulezi acest instinct pe care l-a pus în noi după proprietate? Dă-ți banii, vinde-ți proprietățile, slujește pe săraci și vei avea comori în ceruri. Asta este învățătura lui Iisus Hristos. Cum putem să obținem viața veșnică? Să lăsăm pe Dumnezeu, prin Iisus Hristos, să intre în inima noastră care este dată peste cap. Instinctele noastre, în loc să le controlăm noi, în loc să le supunem legii lui Dumnezeu, ne-au luat ele în control și ne răvășesc viața. Și ele dau comanda. Ele dictează noi gratificarea și împlinirea lor, fără nicio lege a lui Dumnezeu, fără să respecte nicio lege. De aceea, în ciuda faptului că omul are o soție nemaipomenită, are copii frumoși, care sunt o desfătare și o împlinire, el se uită pofticios într-o parte și alta și gata să meargă cu o târfă, care este vorba aia, latrina a sute de bărbați, și să petreacă o noapte cu ea, încă să stea unde soția lui. De ce? Pentru că este sinele acesta păcătos, deșanțat, depravat, care vrea poftă și împlinire. De ce? Pentru că sinele păcătos nu se supune legii lui Dumnezeu. Și nu-l poți tu supune, în ciuda faptului că este prins, că este dovedit că este un infidel și de multe ori el vine și cu lacrimi în ochi, promit că nu mai fac niciodată, promit că nu mai fac niciodată. Și ce face? Noaptea următoare e la fel acolo. Așa se întâmplă cu bețivul. Nu mai beau pe mama, mă jur, pe tată, pe tot ce mai sfânt. Și mâine același lucru. Pentru ce? Pentru că sinele e în control. Și sinele nu se supune legii lui Dumnezeu. Și modul cum îl pot supune este în felul următor. Să zici, Doamne Iisuse, aici este inima mea care este devastată de instinctele acestea care au luat-o razna și care stăpânesc peste viața mea. Doamne, vino Tu și controlează-le Tu. Ia-mi în stăpânire inima și supune-le Tu. Așa am fost și eu odată, bântuit de tot felul de instincte, de pofte și de lucruri care erau, înrășau viața în toate părțile, până când L-am invitat pe Hristos în inimă. Și am zis, Doamne Iisuse, vino și ia-mi stăpânire viața. Și ce s-a întâmplat? A schimbat aceste instincte păcătoase, carnale, depravante, le-a schimbat în cele mai puternice forțe de a mă înnobila și ne-a transformat în asemănarea lui Iisus Hristos. Și dați-mi voi să vă spun, le-am gustat și pe unele și pe altele. Am fost și la discoteca, am fost și la baruri, am fost și cu fete, la petrecere, într-un fel și altul, și am fost și în biserică. Și am petrecut și ce înseamnă aceea bucuria celor neprihăniți, a celor mântuiți. Nu se poate compara. Bucuria celor mântuiți, bucuria de a da, nu de a strânge, bucuria de a trăi în lumină, în adevăr, de a avea viață curată și de a sluji pe ceilalți cu bucuria aceea în care numai să ai, să strângi și ceilalți să-ți gratifice, să împlinească toate poftele. Nu se poate compara. Viața veșnică este aceasta. Să lași pe Iisus Hristos să vină, să-ți scorțească toate forțele acestea murdare și să le redirigeze, recanalizeze și să le inspire pentru lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Neprihănire, sfințire, curăție, adevăr, părtășie, slujirea semenilor noștri. Asta înseamnă viața veșnică. Și încă o dată, nu există o istorie mai sfâșietoare în întreaga Scriptură ca și această istorie. Iisus Hristos este ultima dată în orașul acela. Și tânărul acesta, care avea tot ceea ce înseamnă avantajele unei vieți binecuvântate de Dumnezeu, aleargă la Iisus Hristos în ultimul moment, cu întrebarea cea mai potrivită, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și vine cu atitudinea potrivită, vine în genunchi, vine în așteptare și Iisus Hristos îi dă răspunsul. Vinde ce ai. Trebuie să răstignești sinele, să te lepezi de sine, nu de eu, ci de sine să te lepezi. Și dacă alegi să lași ca eul păcătos să fie răstignit, intru eu. Și nu există împlinire și fericire mai mare ca și bucuria mântuirii, ca și bucuria faptului că Dumnezeu intră în viața ta și ești al Dumnezeu și ți-ai împlinit destinul și ai din nou viața veșnică. Asta este în esență învățătura Evangheliei în această seară. În această seară Iisus Hristos este aici, indubitabil. El ne-a trimis pe noi să fim gura Lui, să fim mâna Lui întinsă și să oferim oamenilor mântuirea. Asta este ziua în care Dumnezeu ne cheamă și El spune, vreau să-ți dau viața veșnică. Vreau să intru în inima aceea care este răvășită, care este împărțită, care este frământată de tot felul de forțe. Că un curvar vrea, pe de o parte, aventură, dar vrea și bani. Și nu le poți avea și banii și aventura. Nu poți să ai și plăcerea aceea în care să bei, să te îmbeți, să te consumi droguri și în același timp să fii și un om de succes. Fiecare din aceste lucruri te depravează și ești împins într-o parte și alta. Și dacă ai ceva, vrei altceva și mai mult și nu ești împlinit și fericit. Și ai nevoie ca Iisus Hristos să vină să potolească odată pentru totdeauna strigătele acestea disperate ale instinctelor și să le redirigeze, recanalizeze spre linia împărăției Dumnezeu. Îți garantez, dacă vii în această seară și te lași iertat și spălat de Iisus Hristos și îl faci pe Iisus Hristos Domnul, îți asigur, nu vei avea bucurie și împlinire mai mare ca și bucuria mântuirii. Tot ceea ce ai de făcut este când stai în prezența dătătorului vieții veșnice, nu refuza darul vieții veșnice. Este un dar. Mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Această viață este în Iisus Hristos. Cine l-are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul Dumnezeu, n-are viața. Aș vrea să ilustrez lucrul acesta în modul următor. Imaginați-vă că acești ochelari reprezintă darul vieții veșnice. Și cea mai mare nevoie pe care o avem este nevoia de viața veșnică. Și Dumnezeu zice, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică pentru noi. Și această viață este în Iisus Hristos. Și imaginați-vă că această scriptură îl reprezintă pe Iisus Hristos. Și această viață este în Iisus Hristos. Cine are pe Fiul, are viața veșnică. Dar cine n-are pe Fiul Dumnezeu, n-are viața veșnică. Viața veșnică nu este în biserică. Viața veșnică nu este la sfinți. Viața veșnică nu este prerogativul Mariei sau altor sfinți sau sfinte care să ți-o dea. Viața veșnică nu este prerogativul bisericii ortodoxe sau catolice sau biserica baptistă sau penticostală. Ei administrează darul vieții veșnice. Nu! Viața veșnică nu este în biserică. Viața veșnică nu este la sfinți, nu este la Maria, nu este la îngeri. Viața veșnică este în Iisus Hristos. Și dacă l-ai pe Iisus Hristos, ai viața veșnică. Dar dacă nu l-ai pe Iisus Hristos, poți să ai biserica, să iei pe sfinți, să ai slujbe, parastasuri, să ai, nu știu ce, lege morală, ca și tânărul acesta, să păzești cele 10 porunci din tinerețea ta. Să le păzești. Nu poți avea viața veșnică păzind poruncile. Și ai nevoie de Hristos pentru a avea viața veșnică. Cel mai înțelept lucru pe care poți să-l faci este să zici: Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, viața veșnică, am nevoie de Tine. Intră în inima mea și mântuiește-mă, spală-mi de păcate și, Doamne, recanalizează instinctele, valențele, forțele acelea ale vieții pe care Tu le-ai dat omului la început. Recanalizează-le pentru neprihănire, sfințenie și împărăția Ta. Și vreau să trăiesc pentru timp și veșnicie pentru Tine. Fă rugăciunea aceasta și Dumnezeu îți va da viața veșnică, te asigur. Nu pleca de aici până nu ai și tu viața veșnică și să nu pleci întristat. Cel mai patetic om care a existat vreodată, din prezența lui Dumnezeu, în prezența căruia sunt bucurii și desfătări veșnice, care este dătătorul tuturor darurilor perfecte și desăvârșite, să pleci cu mâna goală întristat. Pentru că n-a vrut să primească ceea ce Hristos a oferit. Și a vrut să aleagă calea Lui. N-a vrut să lase pofta Lui după avere. N-a vrut să lase pofta Lui de pahar, pofta Lui după femeie, pofta Lui după lauda și aprecia oamenilor. N-a vrut să se lase de ea. Și nelăsându-se de ea, a pierdut viața veșnică. Cel mai tragic lucru care poate fi în universul acesta. Haidem deci să fim înțeleți. Și să nu facem această sinucidere spirituală, ci să-L primim pe Hristos în această zi și să găsim viața, viața veșnică, viața din belșug. Amen.